Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-aprel, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Al-Qoida Yamanda siyonchilar va hukumat qo'shinlari o'rtasidagi janglardan foydalanib, yangi hududlarni egallashga harakat qilmoqda. AQShda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka ilk da'vogar ma'lum bo'ldi.
Our shift in policy towards Cuba comes at a moment of renewed leadership in the Americas. This April, we are prepared to have Cuba join.
Kuba Amerika mintaqasi sammitiga taklif etildi.
US and China are not allies. But we don't have to be adversaries. A strong, constructive US-China relationship.
AQSh mudofaa vaziri Yaponiya va Janubiy Koreyaga safar qilmoqda.
Boy berilgan avlod, ya'ni o'sha avlodning o'zi o'zini boy berdi. Siyosat deganda ular tabiiy ravishda faqatgina hokimiyat bilan kurashadi.
Parijda izlanish olib borayotgan olim Kamoliddin Rabbimov xorijdagi o'zbekistonliklarning vatan taraqqiyotiga ta'siri haqida fikr bildiradi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
There's still going to be a whole host of differences between us and Iran and one of the most profound ones is the
Prezident Obamaning aytishicha, Eron bilan o'tgan hafta yadro dasturi bo'yicha erishilgan dastlabki kelishuv Eron uran zaxiralarini chetda saqlashga va shu bilan birga Tehronni 10 yildan ortiq vaqt mobaynida yadro qurolini yaratish imkoniyatidan ayirishga yordam beradi. AQSh razvedkasiga ko'ra, hozirgi sharoitda Eron 2-3 oyda atom bombasini yaratishi mumkin. Kelishuv esa bu jarayonni 1 yilga kechiktiradi. Obamaning aytishicha, Eron unga qo'yilgan sanksiyalar yumshaganidan so'ng ham qurol yaratishga intilsa, AQShning keyingi prezidenti shunga yarasha chora ko'radi.
I want to return to this point. We want Iran not to have nuclear weapons.
Xavotirimiz shundan iborat ediki, agar Eron 15 yildan keyin ilg'or sentrifugalar ishlab chiqarib, uranni tez boyitishga erishsa, atom bombasini yaratish vaqti ham ancha qisqargan bo'lardi, deydi Obama. Isroil Eron bilan kelishuvni tanqid qilmoqda. Bosh vazir Benyamin Netanyahu, Eron Isroilni davlat sifatida tan olgani yadro dasturi bo'yicha 30-iyungacha imzolanishi kutilayotgan keng qamrovli bitimda aks etishini talab etyapti. Obama Netanyahuning bu talabini rad qildi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bitimdan chekinmaymiz, agar qarshi taraf ham o'z majburiyatlarini bajarsa, deydi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, Al-Qoidaning Yamandagi jangarilari Huti isyonchilar va hukumat qo'shinlari o'rtasidagi janglardan foydalanib, yangi hududlarni egallashga harakat qilmoqda. Carter bu haqda jurnalistlarga Yaponiyaga tashrifi chog'ida so'zlagan. Unga ko'ra, AQShning Arab yarim orolida Al-Qoidaga qarshi harakatlari qiyinlashgan. Yamanda hukumat barqaror bo'lganida amaliyotlar oson kechardi, chunki Qo'shma Shtatlar jangarilarga qarshi dronlarni ishga solgan. Hutilar hokimiyatni qo'lga olib, janubdagi Adan shahri tomon yurgach, AQSh harbiylari dronlar boshqariladigan bazadan evakuatsiya qilindi.
The terrorism threat to the West, including the United States, from AQAP is a long-standing and serious one. That one we will keep.
Terrorizmning g'arbga, jumladan AQShga tahdidi jiddiy. Biz unga qarshi kurashda davom etamiz. Sharoitga qarab kurash uslubimiz o'zgarib boradi. Yamanda tartib tiklanadi degan umiddamiz, dedi Carter. Uning aytishicha, Qo'shma Shtatlar hutilarni havodan nishonga olayotgan Saudiya Arabistonini razvedka ma'lumotlari bilan ta'minlab bormoqda. Yaqin kunlarda qurollar ham yetkaziladi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining bildirishicha, kecha Yaman poytaxti Sanoga tibbiy mutaxassislar yetib borgan. Qo'mita janubdagi Adan shahrida gumanitar ahvol yomonlashib borayotgani haqida ma'lum qilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 3 haftada janglarda 540 dan ziyod odam o'lgan. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Tokioda rasmiylar bilan uchrashar ekan, AQSh va Yaponiya mudofaa bobidagi hamkorlikni kengaytirib boradi dedi. Tomonlar mudofaa hamkorligiga doir shartnomani yangilamoqda. Carter bugun Yaponiya mudofaa vaziri Gen Nakatani bilan uchrashib, AQShning Osiyo strategiyasi xususida gaplashgan. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Sharqiy Xitoy dengizidagi orollar bilan bog'liq munozarada o'z pozitsiyasida qat'iy turadi.
I also reaffirmed President Obama's July 2014 commitment to apply our security treaty to all areas under Japanese.
Prezident Barak Obamaning 2014-yil iyulida bildirgan fikrini qaytaraman. Yaponiya bilan xavfsizlik bitimi uning boshqaruvi ostidagi barcha hududlarni o'z ichiga oladi. AQSh Yaponiyaning Senkaku orollaridagi boshqaruviga tahdid soluvchi bir tomonlama do'q-po'pisalarga keskin qarshi, dedi Amerika mudofaa vaziri. Xitoy kimsasiz orollarni xitoychasiga Diaoyu deb ataydi va ularga da'vo qiladi. Bir necha yildan beri Xitoy munozarali hududni dengiz va havo orqali nazorat qilib keladi.
While we don't, as we frequently say, take a stand in any of those territorial disputes, we take a strong stand against militarization.
Washington bu masalada hech kimning yonini olmasligini bildirib keladi, ammo Xitoyni hamisha agressiv harakatlardan ogohlantiradi. Biz orollarning harbiylashtirilishiga qarshimiz, deydi Ashton Carter. Xitoy dengiz bo'yidagi davlatlar bilan muloqot qilayotganini aytib, AQShni mas'uliyatliroq bo'lishga chaqiradi. Bugun Carter Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe bilan ham uchrashmoqda. Abe Yaponiyaning 2-chi jahon urushidan keyingi harbiy doktrinasiga o'zgartirish kiritmoqda. Abe tez orada Washingtonga safar qiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Respublikachilar partiyasining a'zosi Rand Paul 2016-yilda bo'ladigan prezident saylovlariga nomzodini rasman e'lon qildi. 52 yashar siyosatchi 2011-yilda Kentucky shtatidan AQSh senatiga saylangan. Asl kasbi ko'z shifokori.
We need to boldly proclaim our vision for America. We need to go boldly forth under the banner of liberty.
Rand Paul mamlakatni erkinlik va cheklangan hukumat tamoyillariga qaytarmoqchiman, deydi. U nomzodini e'lon qilgan ikkinchi respublikachidir. Senatning yangi a'zolaridan biri, Texaslik Ted Cruz ham yaqinda prezident bo'lish ishtiyoqini bildirib ro'yxatga olingan. Florida shtati sobiq gubernatori Jeb Bush, Wisconsin gubernatori Scott Walker, Floridadan senator Marco Rubio ham yaqin kunlarda nomzodini e'lon qilishi kutilmoqda. Demokratlardan hozircha rasmiy nomzod yo'q, ammo sobiq davlat kotibi Hillary Clinton shu oy o'z rejasini bildirishi aytilmoqda. AQShda avval bir partiyadan chiqqan arboblar o'zaro bellashib yagona nomzodni aniqlaydi. Rand Paul Milliy xavfsizlik boshqarmasi va hukumatning kuzatuv dasturlarining ashaddiy tanqidchilaridan. U AQShning xorijiy davlatlarga moliyaviy yordamini to'xtatmoqchi va prezident Barak Obamaning Kuba bilan diplomatik aloqalarni tiklash qarorini qo'llab-quvvatlagan. Nomzod Amerika manfaatlarini himoya qilish uchun mudofaa salohiyatini kuchaytirish tarafdori, ammo boshqa davlatlar ichki siyosatiga aralashmoqchi emas.
At home, conservatives understand that government is the problem, not the solution.
Konservativ arboblar hukumatni yechim emas, muammo deb biladi. O'z mamlakatini farovon qila olmagan hukumat qanday qilib o'zga yurtlarda muvaffaqiyatga erishishi mumkin, deydi u. Rand Paul Iroqqa AQSh qo'shinlarini kiritish rejasiga qarshi bo'lib, marixuana iste'molini qonuniylashtirmoqchi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Kuba Amerika mintaqasi sammitiga taklif etildi. AQSh mudofaa vaziri Yaponiya va Janubiy Koreyaga safar qilmoqda. Parijda izlanish olib borayotgan olim Kamoliddin Rabbimov xorijdagi o'zbekistonliklarning vatan taraqqiyotiga ta'siri haqida fikr bildiradi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Amerika mintaqasi sammiti odatda AQSh matbuotida keng yoritilmaydi. Ammo bu yilgi anjuman farqli, chunki unga Kuba ham taklif etilgan. AQSh rasmiylarining aytishicha, yig'inda AQSh rahbari Barak Obama Kuba prezidenti Raul Castro bilan muloqot qilishi mumkin. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
2012-yil Kolumbiyada o'tgan so'nggi Amerika sammiti AQSh maxfiy xizmati xodimlarining fohishalar bilan aloqasi sabab esda qolgan edi. Bu yilgi anjuman diqqat markazida Kuba turibdi. Gavana delegatsiyasi ilk bor muzokaralar stoliga o'tiradi. Dekabr oyida AQSh prezidenti Barak Obama yarim asrdan ziyod davom etgan Kubani yakkalash siyosatiga barham berilishini ma'lum qildi.
Our shift in policy towards Cuba comes at a moment of renewed leadership in the Americas.
Kubaga nisbatan siyosatimizdagi o'zgarish Amerika mintaqasida yetakchilar o'zgargan bir paytga to'g'ri kelyapti. Aprel oyida biz Kubani Amerika sammitiga qabul qilishga tayyormiz, deydi Barak Obama. Kuba bilan aloqalarni tiklash orqali AQSh Latin Amerikasidagi yetakchilik rolini yangilamoqchi. So'nggi paytlarda mintaqa Xitoy va boshqa davlatlar bilan aloqalarni kuchaytirayotgani bois mintaqada AQSh ta'siri susayib borayotgan edi. Amerikaning Kubaga nisbatan yuritgan yakkalash siyosatidan boshqa mamlakatlar ham aziyat chekdi. Kolumbiyaning Kartagena shahrida o'tgan sammitda Lotin Amerikasi rahbarlari Washingtonning bu siyosatiga e'tiroz ham bildirgan edi. Washingtondagi Amerikalararo muloqot tashkiloti rahbari Michael Shifterning aytishicha, Kubaning taklif etilishi muhim o'zgarish.
There's enormous symbolism over the last 50 years.
Bu katta ramziy ahamiyatga ega mamlakat kamida 50 yil davomida AQSh tomonidan yakkalab qo'yilgan edi. Unga mustaqil bir davlat sifatida munosabatda bo'linmagan Lotin Amerikasi davlatlari uchun bu o'zgarish juda muhim, deydi u. Tanqidchilar esa AQSh qadamini mintaqadagi demokratik kuchlar uchun yo'qotish bo'lishini aytmoqda. Washingtondagi Ozod Kuba markazi tahlilchisi Frank Calzon fikricha, Gavana demokratik islohotlarni amalga oshirmagan va saylangan hukumatga ham ega emas.
There is a difference between an imperfect democracy that violates
inson huquqlarini buzuvchi nuqsonli demokratiya va qonuniy ravishda inson huquqlarini inkor etuvchi totalitar rejim o'rtasida farq bor, dedi u. Kubaning Panama sammitidagi ishtiroki asosan ramziy ahamiyatga ega. Gavana hanuz AQShning terrorchi davlatlar ro'yxatidan o'rin olgan. Bir paytlar AQShning Kubadagi elchixonasida ishlagan sobiq diplomat Vein Smithning aytishicha, Kuba sammitining to'laqonli a'zosi bo'lishi uchun gavana bu ro'yxatdan chiqarilishi kerak.
They can come to the summit.
Kuba rasmiylari sammitga kelishi mumkin, lekin barcha a'zolar imzosi talab qilinadigan kelishuvlarga erishilsa, Kuba va AQShning ularga qo'shilishi aniq emas. Kubaliklar bilan imzolanadigan bitimlarni biz qabul qila olmasligimiz mumkin, deydi u. Prezident Obama Kubani terrorchilar ro'yxatidan chiqarish niyatida ekanini ma'lum qilgan, ammo buning qachon amalga oshishi ma'lum emas. Ekspertlar Gavananing Panama anjumaniga taklif etilishi to'liq aloqalarni tiklash yo'lida tashlangan qadamlardan eng kattasi bo'lishini aytmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Osiyo bo'ylab safarga chiqishdan oldin Trans-Tinch okeani hamkorligi tashkilotini Obama ma'muriyatining Osiyo va Tinch okeani mintaqasiga doir siyosatining muhim qismi deb atadi. Carter AQSh-Xitoy munosabatlarini kuchaytirishga ham chaqirdi. AQSh mudofaa vazirining Arizona davlat universitetida so'zlashicha, Osiyo va Tinch okeani mintaqasi Amerikaning kelajagi uchun juda muhim, chunki 2050-yilga borib dunyo aholisining yarmi, 2030-yilga borib esa jahondagi o'rta sinf vakillarining yarmidan ko'pi shu hududda yashaydi. Mintaqada mudofaa xarajatlari o'smoqda. Ashton Carterning talabalarga aytishicha, mintaqada tinchlik, farovonlik, taraqqiyotni ta'minlash o'sib kelayotgan avlodning asosiy strategik vazifasi bo'ladi. Carter Kongressdan har ikki partiya vakillari tomonidan tayyorlangan qonun loyihasini tasdiqlashni so'ramoqda. Savdoni targ'ib qilish vakolatini beruvchi hujjat prezident Obamaga Trans-Tinch okeani hamkorligi tashkilotidagi qolgan 11 mamlakat bilan qulay bitim imzolash imkonini beradi, deydi u.
It would do so by requiring these other countries to adopt the standards that we hold ourselves to here in the United States.
Shunda Qo'shma Shtatlar boshqa mamlakatlardan o'zimizga yaqin bo'lgan andozalarni qabul qilishni so'raydi. Masalan, hukumat faoliyatining tiniqligi, intellektual mulkka doir qonunlar, ochiq va erkin internet, atrof muhit muhofazasi, ishchilar huquqlari. Tashkilot Amerika tovarlari va xizmatlari uchun Osiyo va Tinch okeani mintaqasining eng tez rivojlanayotgan bozorlarida to'siqlarni kamaytiradi, deydi Carter. AQSh mudofaa vaziri tashkilotni Amerikaning mintaqadagi siyosatining muhim qismi deb ko'radi. Carterning aytishicha, bir necha yildan beri davom etayotgan muzokaralar cheksiz davom etishi mumkin emas. Mintaqa davlatlari ba'zi hollarda ochiq tarzda emas, balki bosim va maxsus kelishuvlar orqali bozorlarni egallamoqda, deydi u. AQSh mudofaa vaziri Yaponiya va Janubiy Koreyada bo'ladi. Bugun u Yaponiyada. Qo'shma Shtatlar mintaqadagi ittifoqchilar hamda Hindiston va Janubi-Sharqiy Osiyo bilan uzoq yillik aloqalarni kuchaytirmoqda. U Xitoy mudofaa byudjeti, kiber bo'shliqdagi faoliyati, Sharqiy va Janubiy Xitoy dengizlaridagi harakatlari bo'yicha xavotir bildirdi.
US and China are not allies, but we don't have to be adversaries. A strong, constructive US-China relationship is essential.
AQSh va Xitoy ittifoqchi emas, ammo shu bilan birga raqib bo'lishimiz ham shart emas. Mustahkam, konstruktiv AQSh-Xitoy aloqalari global xavfsizlik va farovonlik uchun muhim. Raqobat va hamkorlik qilishda davom etarkanmiz, munosabatlarning oson bo'lmasligi aniq, dedi Carter. Gavaydagi Tinch okeani forumi tahlil markazi direktori Brett Glossermanning aytishicha, Osiyo rahbarlari Trans-Tinch okeani hamkorligi tashkilotining muvaffaqiyatiga qarab AQSh siyosatiga baho bermoqchi.
The key element here is to look at it in the use of the word strategic, because what TPP does is it ties us and couples us more closely.
Tashkilot AQShni mintaqadagi boshqa davlatlar bilan bog'laydi. Ittifoqchilarimiz biladiki, biz ularning xavfsizligini ta'minlashga tayyormiz. Raqiblar esa bu mamlakatlarga hujum AQShga ham hujum bilan teng ekanini anglaydi. Iqtisodiy, biznes, savdo, siyosiy choralar orqali ittifoqchilar va raqiblarga birligimiz mustahkam ekanini, bu AQSh tashqi siyosatining strategik bo'lagi ekanini namoyish etgan bo'lamiz, dedi Glossermann. Tahlilchining aytishicha, Trans-Tinch okeani hamkorligi tashkilotining muvaffaqiyati AQSh ichki siyosatiga, har ikki partiya qonunchilarining savdoni targ'ib qilish vakolatini prezidentga berishga tayyorligiga bog'liq. Shundagina davlat rahbari savdo bitimlarini muzokara qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kongressda esa kelishuvni tasdiqlash yoki rad etish vakolati qoladi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu hafta George Washington Universitetida O'zbekistonga bag'ishlangan ilmiy tahliliy anjuman bo'lib o'tdi. Bir yil oldin bu dargohning Markaziy Osiyo bo'limida O'zbekiston tashabbusi nomli loyiha boshlangan edi. Maqsad g'arb ilm ahlini o'zbekistonlik hamkasblari bilan bog'lash, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash, dunyo bo'ylab faoliyat olib borayotgan mutaxassislar va vatandoshlarni muntazam ravishda bir davraga to'plab, o'zaro muloqotni yo'lga qo'yish. Yig'inning birinchi qismida e'tibor O'zbekistonning ichki va tashqi siyosatiga qaratildi. Ma'ruza qilgan ekspertlardan biri Kamoliddin Rabbimov. U hozirda Fransiyadagi siyosiy tahlil markazida ishlaydi. Rabbimov tuzumni tanqid qilgani uchun bosimga uchrab vatanni tark etishga majbur bo'lgan. Navbahor Imom va anjumandan so'ng olim bilan muloqotda bo'ldi.
Albatta bu konferensiyadan ishtirok etib men juda ham xursand bo'ldim. Va o'ylaymanki, konferensiya juda ham muvaffaqiyatli o'tdi.
Ma'ruzangizda siz O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni tahlil qilib berayotganingizda ikki shaxsning ism-sharifini juda ko'p tilga oldingiz. Biri bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, ikkinchisi moliya vaziri Rustam Azimov. Mana shu ikki insonning O'zbekistonning yaqin kelajagida roli qanday bo'ladi sizning nazaringizda?
Bilasizmi, menimcha Karimov har bir narsani plan bilan bosqichma-bosqich imkon qadar juda ham uzoq muddat o'ylab qaror qabul qilishga harakat qiladi va shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, Karimovning u xohlagan o'rindoshi bu jamiyatga juda ham yaxshi tanish bo'lgan, o'sha Karimov tomonidan resurslar, imkoniyatlar yig'ilishga imkoniyat berilgan shaxs bo'ladi deb o'ylayman. Bu degani Karimovning atrofida uzoq muddatdan beri ishlab kelayotgan va uning sinovlaridan o'tayotgan shaxslar. Bu birinchi o'rinda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, ikkinchisi Rustam Azimov. Rustam Azimov o'sha 91-yilda O'zbekiston Milliy bankiga rahbar etib saylanganida, tayinlanganida Karimov tomonidan u 33 yoshda edi. Ya'ni 91-yildan boshlab toki 98-yilgacha mana shu bankni boshqardi va 98-yildan boshlab bir qancha aytaylik moliya vaziri, makroiqtisodiyot vaziri va adashmasam 2002-yildan boshlab ayni paytda iqtisodiyot vaziri va bosh vazirning o'rinbosari va butun moliya iqtisodiyot blokini, hukumatning blokini boshqarib kelayotgan shaxs. Ya'ni bu ikki shaxsning ga nisbatan Karimovning ishonchi katta va Karimov bu ikkita shaxsga imkoniyat bergan. Ya'ni komanda yig'ish, o'sha boshqaruv tajribasini oshirish, jamoatchilik tafakkurida va byurokratiya ichkarisida avtoritet sifatida shakllanish uchun mana shunday imkoniyat bergan. Va o'ylaymanki, agar Karimovda imkoniyat bo'lsa, u mana shu ikkalasidan bittasini albatta o'ziga o'rindosh sifatida tanlaydi.
Mana shu kelayotgan 5 yil ichida siyosatda qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Ayniqsa tashqi siyosatda, masalan, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar bilan. Hozir mana kecha ko'rdingiz, hammani qiziqtirayotgan savol, Karimovdan keyin nima bo'ladi? Shunday tuyulyaptiki, hozir Bryusselda ham, Washingtonda ham saylov bu muhim voqea emas. Bizga bundan keyin nima bo'lishi muhimroq? Biz bundan keyingi tendensiyalarga, bundan keyingi burilishlarga e'tibor berishimiz kerak deyshapti. Nimalarni kutish mumkin?
Bilasizmi, Karimovdan keyin nima bo'lishligi, Karimovdan keyin kim kelishligiga bog'liq va kim kelishligi, qanday kelishligiga, siyosiy hokimiyatga kelishiga ham bog'liq. Ya'ni bu degani biz hozirgi paytda bu borada biror bir prognoz, ya'ni ta'bir qilib biror fikr ayta olmaymiz. Keyingi mana shu Karimovning mana shu 4-chi muddatida tashqi siyosatda o'ylaymanki jiddiy o'zgarish bo'lmaydi, ichki siyosatda ham.
Millionlab o'zbekistonliklar hozir vatandan tashqarida, turli mamlakatlarda, deylik, eng katta qismi Rossiyada, Qozog'istonda, Yevropa davlatlarida, mana o'zingiz Yevropada yashaysiz, Fransiyada, Yevropa bo'ylab yashayotgan faollar, o'zbek muhojirlari bilan aloqadasiz. Mana ko'rdingiz, Amerikada ham o'zbeklar ko'payib boryapti, kecha vatandoshlar fikri bilan tanishdingiz. Mana shu vatandoshlarning, deylik, vatanga ta'sirini qanday baholash mumkin bugunga qadar?
Bugungi O'zbekiston jamiyati, tashqi dunyoda shakllanayotgan o'zbek jamiyatlari taxminan 30-40 yil oldingi xuddi turk Yevropada shakllanayotgan turk jamiyatlariga qisman o'xshatish mumkindir. Bugun ular juda ham qudratli, lekin o'sha paytda ular juda ham marginal bir holatda edi. Bundan keyin globalizm, bundan keyin informatsiya inson barmog'ining uchida turadi. bundan keyin o'zlik yo'qolib ketmaydi. Inson xohlar ekan o'zining o'zligi bilan, vatani bilan, o'sha mahallasi bilan aloqa uzilmaydi. Demakki, tashqi dunyodagi o'zbeklarning O'zbekiston jamiyatiga, siyosiy tizimga ta'sir imkoniyati oshib boradi. Lekin bu imkoniyat ishlatiladimi, yo'qmi? Bu siyosiy madaniyat va siyosiy zihniyat masalasi. Bugungi kunda hattoki Yevropaning o'zidagi kam sonli o'zbeklar O'zbekiston siyosiy tizimining manfaatlarini, Yevropa bilan aloqa manfaatlarini blok qilishga yoki majruhlantirish salohiyatiga ega. Ya'ni o'tgan oldingi yili Karimov Chexiyaga, Pragaga kelish kerak edi. U yerda adashmasam borligi 50 ta 60 ta odamning namoyishi mana shu tashrifni bekor qilishga majbur, ya'ni olib keldi. Kelajakda mana shunday salohiyat, mana shunday aytaylik potensial kuchayadi. Nima demoqchimanki, O'zbekiston siyosiy hokimiyati, siyosiy tizimi tashqi dunyodagi o'zbeklar bilan, har xil qarashdagi o'zbeklar bilan munosabatlarni, albatta buni Karimov, konservativ bo'lgan Karimovdan kutish qiyin. Lekin undan keyingi siyosatchilar mana shu masalada o'ta jiddiy o'ylab ko'rishga to'g'ri keladiki, O'zbekiston Karimovdan keyingi siyosiy elita balkim ikki fuqarolikni qabul qilishligi, ayni paytda o'sha ularni segregatsiya qilmaslik, ya'ni ularning diniy e'tiqodi, siyosiy qarashlaridan kelib chiqib segregatsiya qilmasligi, aksincha o'sha butun dunyoda shakllanayotgan o'zbek jamiyatlari, jamoalarini O'zbekiston manfaatlar yo'lida hamkorlik qilish yo'llarini, modellarini shakllantirishi o'ylaymanki maqsadga muvofiq. Agarki bu to'g'ri yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, O'zbekistonga g'oyalar oqimini kuchaytirish, kapital olib kelish, investitsiya olib kelish, ya'ni sarmoya va uning O'zbekistonning siyosiy manfaatlarini parvarishlashda bu juda ham qo'l keladigan omil. Chunki eng katta resurs, eng katta defitsit g'oyalar defitsiti va eng katta resurs bu insoniy resurs. Bundan keyin aynan shu masala ustida dunyoda global kurash ketadi.
G'arbda o'zbekistonliklar ko'payotganini agar nazarga olsak, Yevropa ittifoqi, Qo'shma Shtatlar vatandoshlardan ko'prik sifatida foydalana oladimi?
Hozirgi paytda o'ylaymanki, O'zbekistonga qiziqish anchagina past. G'arb bugungi kunda tashqi dunyodagi o'zbeklardan qandaydir hamkorlik qilish borasida o'ylayotgan yo'q deb o'ylayman.
Buni balki o'zbeklarning o'zi o'ylashi kerak.
Xuddi shunday. Faylasuflar bilan gapirsangiz, hozirgi avlodni, ya'ni O'zbekistondagi hozirgi avlodni yo'qotilgan avlod deydi.
Chunki boy berilgan.
Boy berilgan avlod, ya'ni o'sha avlodning o'zi o'zini boy berdi. Ya'ni siyosat ular uchun shunchalik qo'rqinchli va tafakkurni majruhlantiruvchi bir holatki, buni, ya'ni siyosat deganda ular tabiiy ravishda faqatgina hokimiyat bilan kurash deb tushunishadi. Yoki hokimiyatning ishiga aralash deb tushunadi. Yoki o'sha biror bir o'zining ya'ni bu millatning bugungi kundagi siyosiy madaniyati. Keyingi davrlarda o'zbeklar o'ta pragmatik va o'ta konformist bir millat sifatida shakllandi. Bu millatning o'ylaymanki bir tomondan katta fojiasi.
Demokratik jamiyatlarda yashayotgan ularni o'zgartirmayapti sizning nazaringizda?
Juda ham kam sonli qatlam o'zgaryapti va juda ham sekinlik bilan o'zgaryapti. Ya'ni kechagi masalan bir qancha vatandoshlar bilan, millatdoshlar bilan suhbatda ham ba'zilar aytadiki, inson huquqlari o'lsin deydi. Ya'ni shunaqa Amerikada yillar davomida yashayotgan vatandoshlarimiz bor. Ya'ni tafakkur albatta o'zgaryapti. O'zgaradi ham. Lekin mutlaq ko'pchilikka e'tibor beradigan bo'lsangiz, O'zbekistonning ichkarisida bo'lsin, tashqarisida bo'lsin, ular o'ziga siyosiy mas'uliyat olish, siyosiy tafakkur bilan barobar masalaga yondashishni mutlaq istamaydi va bu yaqin o'rtada tayyor bo'lmaydi. Bu bizning muammoimiz.
Katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatni tinglatingiz. Ertangi dasturimizda George Washington universitetidagi tadbirning boshqa ishtirokchilari ko'targan mavzular bilan tanishtiramiz. Dasturimiz so'ngida esa kunning muhim xabarlarini eslatib o'tsam. Prezident Obamaning aytishicha, Eron bilan o'tgan hafta yadro dasturi bo'yicha erishilgan dastlabki kelishuv Eron uran zaxiralarini chetda saqlashga va shu bilan birga Tehronni 10 yildan ortiq vaqt mobaynida yadro qurolini yaratish imkoniyatidan ayirishga yordam beradi. Obamaning aytishicha, Eron unga qo'yilgan sanksiyalar yumshaganidan so'ng ham qurol yaratishga intilsa, AQShning keyingi prezidenti shunga yarasha chora ko'radi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.